Washingtonu.
Americký senát přistupuje k závěrečnému rokování v přelíčení o odstranění prezidenta z úřadu. Z kosovských jednání u Paříže jsou hlášeny určité známky pokroku. A v Jordánsku dnes projevují soustrast novému králi s úmrtím jeho otce krále Husajna prostí občané.
Náměty našeho dnešního vysílání po zprávách budou mimo jiné závěrečná fáze procesu s prezidentem Clintonem na půdě Senátu, rozšiřování Evropské unie a nominace filmu na Zlaté Oscary. Přeji vám příjemný poslech. Se zprávami Hlasu Ameriky je nyní u mikrofonu Jana Šrámková.
Americký senát zahájil závěrečné rokování o tom, zda předložené důkazy stačí na odstranění prezidenta z úřadu. Prvním bodem dnešního zasedání bylo hlasování o tom, zda by tato závěrečná rokování měla probíhat za zavřenými dveřmi nebo za přítomnosti médií. Návrh na zpřístupnění závěrečných rokování veřejnosti nezískal potřebnou dvoutřetinovou většinu hlasů, debata tedy proběhne za zavřenými dveřmi. Co se týká závěrečného hlasování o odstranění prezidenta z úřadu, všeobecně se předpokládá, že nejpozději v pátek a možná už ve čtvrtek senátoři hlasováním rozhodnou ponechat Billa Clintona prezidentem. Hlavní prostředník na kosovských mírových jednáních Christopher Hill hlásí známky určitého pokroku, ale zároveň připouští, že je to velice nesnadný proces. Na jednání dnes přijeli i ministři zahraničních věcí Velké Británie a Francie. Oba údajně naléhali na znepřátelené strany, aby přestali hovořit o druhotných otázkách a soustředili se na plán vypracovaný mezinárodními vyjednavači. Podle tohoto plánu by srbská provincie Kosovo dostala na 3 roky rozšířenou autonomii a Jugoslávie záruku územní integrity. Do Královského paláce v Amánu již od rána proudí jordánští občané z blízka i daleka, aby vyjádřili soustrast králi Abduláhovi s úmrtím jeho otce, krále Husajna. V Jordánsku je vyhlášeno 40 dní národního smutku. Ve Francii začalo přelíčení s 3 bývalými ministry, kteří jsou obviněni z toho, že nedokázali zabezpečit národní zásoby krve před virem HIV. Bývalý předseda vlády Laurent Fabius a 2 jeho ministři stojí před soudem v souvislosti s distribucí nakažené krve v roce 1985. Všichni 3 údajně zdrželi zavedení amerického testu na přítomnost viru HIV, který už byl v té době k dispozici, dokud podobný test nevyvinula francouzská firma. A jinde ve Francii, ve vesnicích Le Tour a Montroc v údolí Chamonix ve francouzských Alpách, dnes lavina zavalila přinejmenším 10 domů. Zachráncům se podařilo ve sněhu najít 5 lidí, 4 další se pohřešují. Polští rolníci přestali blokovat silnice poté, co podepsali s polskou vládou dohodu o ukončení 2týdenního protestu proti nízkým cenám zemědělských výrobků a evropskému dovozu. Polsko se snaží modernizovat svůj zemědělský sektor v souladu s požadavky Evropské unie, aby se mohlo stát jejím členem. Poroci, kteří budou rozhodovat o osudu pilota americké námořní pěchoty, obviněného z tragické nehody v italském lyžařském středisku, si v úterý vyzkoušeli na vlastní kůži, co vidí pilot z letounu, který tehdy kapitán Richard Ashby řídil. Z vojenské základny Camp Lejeune v Severní Karolíně se přihlásil náš dopisovatel Jim Randall.
At sunrise, helicopters carried the 8-member jury from the courthouse to an airfield where they're expected.
Za svítání odvezli helikoptéry 8členou porotu na vojenské letiště, kde si porotci nasadili helmy a po jednom usedli na místo pilota v hlídkovém letadle typu EA-6B. To je stejný typ nízkolétajícího letounu, jaký loni řídil kapitán Ashby, když narazil do lana vysuté lanovky v lyžařském středisku v Itálii. Letoun lano přesekl a kabina s 20 lyžaři se zřítila 100 metrů dolů do údolí. Všech 20 pasažérů lanovky zahynulo. Odborníci předvedli všem porotcům jednotlivě kontrolní přístroje letadla, včetně výškoměru, který podle obhajoby v den nehody fungoval nespolehlivě. 8 příslušníků námořní pěchoty, kteří tvoří v tomto vojenském přelíčení porotu, také dostalo příležitost pozorovat tyto hlídkové letouny v akci. Porotci stáli na zemi a letadla jim různou rychlostí přelétávala nad hlavami. Účelem této instruktáže je připravit porotce na výpovědi očitých svědků. Obžaloba předvolala řadu svědků z Itálie, kteří mají vypovídat o rychlosti a výšce letadla v den nehody. Žalobci tvrdí, že kapitán Ashby letěl příliš rychle a příliš nízko. Právníci doufají, že úterní demonstrace porotcům pomůže lépe hodnotit výpovědi svědků. V pondělí při zahájení přelíčení s kapitánem Ashbym žalobci tvrdili, že nedbalost pilota dokazuje i to, že v den nehody během letu otočil letoun krátce na záda. Obhájci obviněného poukazují na to, že lyžařská lanovka nebyla na navigační mapě, kterou pilotovi dali jeho nadřízení, vůbec zaznačena, že stárnoucí letoun měl nespolehlivý výškoměr a optická iluze způsobila, že si pilot myslel, že letí v podstatně větší výšce, než ve skutečnosti letěl. Vojenský soud s kapitánem Ashbym má trvat několik týdnů. Bude-li usvědčen, že svou nedbalostí způsobil smrt 20 lyžařů, poškodil majetek lyžařského střediska a zanedbal své povinnosti, mohl by dostat trest doživotního žaláře. Soud s navigačním důstojníkem kapitánem Josephem Schweitzerem, který je obviněný ze stejných trestných činů, začne v březnu. Tolik náš dopisovatel.
Jim Randall, VOA News. Camp Lejeune, North Carolina.
Churavějící prezident Jelcin dnes neočekávaně přišel do své kremelské kanceláře a sešel se s šéfem své kanceláře Nikolajem Bordužou a ministrem obrany Igorem Sergejevem a pak se vrátil do sanatoria, kde se léčí z žaludečního vředu. Podle kremelských představitelů je prezident Jelcin ve výborné tělesné kondici a cesta do Jordánska neměla na jeho zdravotní stav žádný negativní vliv. Činitelé nicméně nevysvětlili, proč Jelcin z Amánu tak náhle odjel. Předseda maďarské vlády Viktor Orbán prohlásil, že podporuje vstup Rumunska do aliance NATO v co nejbližší budoucnosti.
Potud nejnovější zprávy Hlasu Ameriky. Rád bych vám připomněl, že Hlas Ameriky vysílá každý den ráno od 5:30 do 6 hodin na střední vlně 250,6 metrů v pásmu 1197 kHz. Večer si nás můžete naladit na střední vlně 250,6 metrů od 21 hodin středoevropského času. Senát Spojených států projednává osud Billa Clintona jako prezidenta. Právní zástupci obou stran zúčastnění půdě Senátu měli včera poslední příležitost přednést své argumenty. Jak uvádí zpravodajkyně Hlasu Ameriky Paula Wolfsonová, prokurátoři argumentovali, že prezidentovi snahy utajit mimomanželskou aféru jej vedly k činům, které zasluhují, aby byl odvolán z úřadu. Prokurátoři apelovali na emoce. Prezidentovi právníci se drželi faktů. Pro 13 republikánů ze sněmovny reprezentantů, z nichž se skládá tým prokuratury, to byl těžký den. Když každý z nich jeden po druhém v Senátu vystoupil, byla v jejich hlasech slyšitelná frustrace. Vědí, že jejich kauza je odsouzena k neúspěchu, že dvoutřetinovou většinu hlasů potřebnou k odsouzení prezidenta Clintona nezískají. A proto se soustředili ve svých vystoupeních na publikum mimo budovu kongresu. Hovořili ke svým voličům a k budoucím generacím. Bylo to jejich poslední slovo, které vytvoří poslední dojem pro stránky učebnic historie. Vedoucí prokurátor, poslanec Henry Hyde, fyzicky velký a statný muž, jehož záda se hrbila věkem a únavou, přednesl závěrečný apel.
A failure to convict will make a statement that lying under oath, while unpleasant,
pokud nevyneseme rozsudek viny, prohlásíme, že lhát pod přísahou, ačkoliv je to nepříjemné a nemělo by se to dělat, není tak závažné. Právník Bílého domu Charles Ruff vystupoval rozvážněji.
We know the pain the president has caused our society and his family and his friends.
My víme, jak bolestivou ránu prezident zasadil naší společnosti, jeho rodině a přátelům. Víme ale také, kolik toho tento prezident pro tuto zemi udělal. A co je důležitější, víme, že naším hlavním závazkem, povinností, kterou všichni máme, je zachovat dědictví, které nám zakladatelé této země dali. Pan Ruff uvedl, že obvinění vznesená proti prezidentovi nedosahují ústavního standardu, potřebného k odsouzení v procesu na půdě Senátu a k odvolání z úřadu. Prohlásil, že důkazy předložené prokuraturou jsou chabé. Závěrečné argumenty trvaly několik hodin. Je pravděpodobné, že přesvědčil jen málo senátorů, pokud vůbec nějakého přesvědčili. Senátoři musí ještě rozhodnout, jakým způsobem závěrečná projednávání povedou. Podle pravidel impeachmentu přijatých v roce 1860 by se debata měla odehrávat za zavřenými dveřmi. Republikánka Kay Bailey Hutchinsová usiluje, aby se to změnilo. Dalším problematickým bodem je možnost alternativního postihu prezidenta Clintona za jeho prohřešky. Někteří zákonodárci chtějí, aby Senát přijal ostře formulované prohlášení, které by jeho činy odsoudilo. Pokud k hlasování o kárné rezoluci dojde, pravděpodobně se tak stane až po oficiálním ukončení procesu. V následujících minutách se zaměříme na rozšiřování Evropské unie, zahájení provozu nových studií, z nichž vysílá na Kubu americká vládní stanice Marty, a na rozdíly mezi tradičním a digitálním stylem budování vztahu se zákazníkem. Ministři financí Evropské unie se sešli v Bruselu, aby hovořili o kompromisním návrhu na financování unie během příštích 6 let. Kompromis je podmínkou k tomu, aby se Evropská unie mohla rozšířit o země střední a východní Evropy. Jak hlásí dopisovatel Hlasu Ameriky Ron Pemstein, Evropská unie postupuje k rozšíření velice pomalu, ale v zákulisí probíhá pomoc poskytovaná možným novým členům.
Německo, které momentálně Evropské unii předsedá, to řeklo jasně. Dokud se současných 15 členských zemí nedohodne na budoucím rozpočtu, žádné rozšiřování unie nebude. A to znamená snížení zemědělských dotací, které činí v rozpočtu Evropské unie největší položku. Znamená to i kompromis ve věci velikosti členských příspěvků bohatých zemí, jako je Německo nebo Nizozemí, a chudších zemí, jako jsou Španělsko a Portugalsko. Tyto země se obávají, že fond na rozvoj členských zemí vyschne, až se Evropská unie rozšíří o ještě chudší země východní Evropy. Mezitím pomalé tempo těchto vnitřních jednání frustruje uchazečské země, jako jsou Polsko a Maďarsko, jejichž představitelé se veřejně ptají, zda je bude Evropská unie připravena přijmout, až budou ke členství připraveny. Nicméně v zákulisí příprava zájemců o členství pokračuje. Představitelé Světové banky a Komise Evropské unie se sešli se zástupci 11 zemí, které projevily zájem o členství ve věci uvolnění jejich domácích trhů elektrické energie. Evropská unie již totéž učinila pro stávající členy. Mnozí uchazeči o členství již reformují své způsoby dodávky elektřiny spotřebitelům, aby bylo místo pro konkurenci. Jeden z představitelů Komise Evropské unie, Christopher Jones, uvedl, že do nejrozvinutějších zemí budou brzy posláni na pomoc odborníci.
We'll get to each country as quickly as we can. The priority are the countries that are the most developed or the most close to adopting legislation.
Zemím se dostaneme jak nejrychleji to bude možné, řekl. Prioritou budou nejvyspělejší země nebo země, které jsou nejblíže schválení příslušných zákonů v této oblasti. A to budou Česká republika, Polsko, Maďarsko, Slovinsko a Estonsko. To jsou také země, které Evropská unie vybrala pro urychlené začlenění, až k rozšiřování dojde. Komise Evropské unie a Světová banka vypracují pro každou novou členskou zemi zvláštní plán. Plán technické pomoci pro maďarskou energetickou deregulaci již existuje. Ale Christopher Jones zdůrazňuje, že i když maďarský prototyp bude sloužit modelem některým podobně vyspělým zemím, jako například České republice, každý restrukturalizační plán bude individuální a bude odpovídat podmínkám jednotlivých uchazečských zemí. Elektřina je jen jednou oblastí, v níž Evropská unie doufá být nápomocna novým členům. Příští měsíc se uskuteční podobné zasedání týkající se zemního plynu. Pro zákazníky ve východní Evropě tyto změny budou v budoucnu znamenat zvýšení cen za energii. Uchazečským zemím tyto programy pomohou být připraveny k přistoupení k Evropské unii, až bude toto společenství připraveno je přijmout.
Americké vládní rozhlasové a televizní organizace, které vysílají na Kubu, uvedly oficiálně do provozu nová vysílací studia v Miami. Slavnostního otevření komplexu, kde se nachází televize a rádio Marty, se minulý týden zúčastnila americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová. Jak hlásí dopisovatel Hlasu Ameriky Michael Bowman, k tomuto kroku dochází v době rostoucích pochyb o účinnosti amerického vysílání na Kubu.
Ministryně zahraničí Albrightová uvedla, že rozhlasová a televizní stanice Marty plní stále velice důležitou misi, a sice poskytuje kubánskému lidu objektivní a přesné informace o jejich zemi a o světu. Šéfka americké diplomacie prohlásila za přítomnosti zástupců amerického zahraničního vysílání, včetně ředitelky Hlasu Ameriky Evelyn Liebermanové, že diktátoři, jako je Fidel Castro, se snaží kontrolovat tok informací, aby se udrželi u moci.
They want to keep a stranglehold on the flow of information so that their myths are believed.
Tito lidé kontrolují tok informací, aby podporovali své ideologické mýty, aby zakryli své přehmaty a aby udrželi svůj lid v temnotě. Rádio a televize Marty poskytují kubánskému lidu, co si zaslouží a co je mu dlouho upíráno. To je objektivní a nezávislé vysílání, které je založeno na faktech, nikoli lžích. Rádio Marty vzniklo v 80. letech za vlády prezidenta Reagana. Později byla založena televizní stanice Marty za prezidenta George Bushe. Obě organizace sídlily ve Washingtonu, ale přestěhovaly se později do Miami, aby byly blíže kubánskému posluchačstvu. Od začátku je kubánská vláda rozhodně proti vysílání rádia a televize Marty s poukazem na to, že vysílání je invazí kubánských vysílacích vln a porušuje suverenitu Kuby. Od založení televize Marty Kuba začala mnohem intenzivněji americké vysílání rušit. Mezinárodní reportéři, stejně jako kubánští uprchlíci, tvrdí, že v mnoha částech Kuby je velmi špatný příjem amerického rozhlasového a televizního vysílání. Americká kongresmanka Ileana Rosletinenová, kubánského původu, však tvrdí, že navzdory rušení je důležité, aby rádio a televize Marty ve vysílání pokračovaly. Je to důležité právě proto, že kubánský režim vysílání ruší, protože to jen demonstruje odpor diktátora Castra vůči svobodnému myšlení, svobodě a demokracii. Americká vláda schválila v loňském roce přímé lety na Kubu za humanitárními účely a povolila Američanům kubánského původu posílat peníze svým příbuzným na Kubu. V současné době americká vláda zvažuje rozšíření kulturních výměn mezi oběma zeměmi, včetně případné cesty týmu americké baseballové ligy na Kubu. Toto úsilí americké vlády o těsnější kontakty s kubánským lidem však vyvolává kritiku některých příslušníků kubánské exilové komunity v Miami. Miguel Saavedra vedl minulý týden protest před novými studii rádia a televize Marty. Saavedra řekl reportérům, že je proti pokusům americké vlády navázat dialog s Fidelem Castrem, jenž je, jak řekl doslova, nepřítelem jak Spojených států, tak kubánského lidu. Ředitel rádia a televize Marty Herminio San Roman však poznamenal, že její protest nijak neruší a dodal, že bez ohledu na to, jak se americká politika vůči Kubě bude vyvíjet, rádio a televize Marty budou ve vysílání pokračovat. Vyjádřil naději, že v karibské oblasti budou instalovány nové retransluční stanice, které budou posilovat signál a stát v cestě úsilí kubánských úřadů americké vysílání rušit.
Filmy Shakespeare in Love, Zamilovaný Shakespeare a Saving Private Ryan, Zachraňte vojna Ryana, jednoznačně dominovaly při nominacích na letošní Oscary. Americká filmová akademie vyhlásila nominace dnes ráno v Los Angeles. Jak hlásí korespondent Hlasu Ameriky Michael Sullivan, letos obdrželo několik nominací v hlavních kategoriích také několik zahraničních filmů.
Shakespeare in Love, Zamilovaný Shakespeare, komedie plná života o mládí nejznámějšího britského dramatika, obdržela 13 nominací na letošní Oscary. Film Saving Private Ryan, Zachraňte vojina Ryana, s příběhem z druhé světové války, dostal 11, včetně nominace za nejlepší režii Stevena Spielberga a nejlepší herecký výkon Toma Hankse. Film Elizabeth, drama o britské panovnici ze 16. století, byl nominován na Oscara v 7 kategoriích, stejně tak jako válečné drama Thin Red Line, Tenká červená čára. Italský film Život je krásný obdržel rovněž 7 nominací, z toho jednu za nejlepší film roku a dvě patří režisérovi filmu a zároveň představiteli hlavní role Robertu Benignimu. Brazilská herečka Fernanda Montenegrová je nominována na cenu za nejlepší ženský herecký výkon za roli ve filmu Central Station, hlavní nádraží. Vyhlášení Oscarů se bude konat 21. března.
Teď si připravte tušku a papír. Pokud brouzdáte po pavučině na mezinárodní počítačové síti internet, připomínám, že na ní má svou oficiální stránku, zatím pouze v angličtině, i česká redakce Hlasu Ameriky. Můžete si ji prohlédnout na adrese 3x2tv.voa.gov/cz/ech. V uplynulém roce se několikanásobně zvýšily možnosti nákupu prostřednictvím počítačové sítě internet. Firmy, které ale tradičně budovaly osobní vztahy se zákazníky, tvrdí, že elektronické obchody nedokáží nahradit tradiční vztah nakupujících a prodavačů. Více o tom v dnešním vydání pořadu ze světa obchodu a podnikání.
Americký chemik Earl Tupper přišel ve 40. letech na to, jak zpracovat umělou hmotu, která byla dříve považovaná za podřadný materiál a využít ji k výrobě trvanlivého a praktického nádobí. Na neštěstí nikdo nechtěl jeho vynález koupit. Tupper došel k přesvědčení, že prostě zákazníkům nestačí vidět jeho nádobí na regálech, aby si uvědomili všechny jeho výhody. Začal tedy přednosti nádobí z umělé hmoty sám zákazníkům vysvětlovat. Prodej se rychle rozběhl a Tupperovo nádobí se od té doby nabízí zákazníkům vždy formou praktického předvádění. Mluvčí firmy Tupperware Lori Hallová říká, Tupperovo nádobí se od roku 1951 nabízí výhradně formou praktického předvádění. Dnes se tímto způsobem prodává ve více než jednom stu zemí světa. Dá se říci, že někde ve světě začíná každou druhou vteřinu předvádění Tupperware. Zákazník se může setkat s prodavačem, nádobí si důkladně prohlédnout a poznat jeho praktické využití. Lori Hallová dodává, že z takového prodeje mají prospěch nejen zákazníci. Přímý prodej Tupperova nádobí poskytuje prodavačům pružnou pracovní dobu a možnosti výdělku a v rozvojových zemích, kde je přístup ke zboží omezený, vytváří praktickou distribuční infrastrukturu. Na otázku, zda se uvažuje o prodeji Tupperova nádobí prostřednictvím internetu, Lori Hallová odpovídá rozhodným v žádném případě. Myslíme si, že by to nebylo možné, říká Lori Hallová. Potřebujeme hovořit se zákazníky o různých druzích našeho nádobí, o jeho různých výhodách, využití a o péči o ně. To by bylo prostřednictvím internetu velmi těžké. Nemohli bychom zákazníkům poskytovat přímou osobní službu. Dnes, když potřebujete radu, můžete vždy zatelefonovat tomu, kdo vám naše nádobí prodal a zeptat se. Firma Tupperware není jediná, která si zakládá na osobním vztahu k zákazníkům a pro kterou je tento vztah nutným k prodeji zboží. Dalším příkladem může být firma Avon, která prodává ve Spojených státech a málem po celém světě kosmetiku. Její mluvčí James Pruden připomíná, že firma vznikla a rozrostla se právě na základě úzkého vztahu se zákazníky. Firmu založil muž, který prodával po domech knihy. Často se tedy setkával se ženami v domácnosti a když si koupili nějaké knihy, dal jim k nim reklamní sadu 5 parfémů. Zjistil, že tento dárek byl populárnější než knihy. Rozhodl se tedy založit podobný prodej parfémů a později dalších druhů kosmetiky. Přitom ho napadlo, že nejlepší bude, jestliže budou ženám prodávat zboží zase ženy. Dnes se kosmetika značky Avon prodává ve více než 130 zemích po celém světě. A dodnes se nedostane v prodejnách, ale jen od jednotlivých prodavačů. Jako v případě firmy Tupperware jsou prodávajícími většinou ženy. Obě společnosti říkají, že dobré vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím vedly nejen k vysokému obratu, ale i k vývoji nového zboží. Firma Tupperware například začala vyrábět zvláštní kontejner, když zjistila od zákaznic asijského původu, že potřebují uchovávat oblíbené nakládané zelí kimči. Firma Avon zase na žádost zákaznic Asie vyvinula lehčí parfémy. Obě společnosti tvrdí, že by prostřednictvím internetu sotva dostávali tolik návrhů a podnětů od zákazníků.
Milí posluchači, a to je pro dnešek vše. Naslyšenou opět na vlnách Českého vysílání Hlasu Ameriky.
Papež Jan Pavel II. Si zajistil místo ve světové historii svou rolí v ukončení studené války. Bývalý sovětský vůdce Michail Gorbačov osobně dokládá papežovu nenahraditelnou roli v mírovém přechodu od komunismu k demokracii ve střední a východní Evropě. Stejně pozoruhodné byly snahy římskokatolické církve pod vedením papeže Jana Pavla II. V usmíření s ostatními křesťanskými vírami a s židy a muslimy. Papež uspořádal v mnoha částech světa setkání, jak říká doslova, s mými muslimskými bratry a sestrami. Jan Pavel II. Navštívil synagogy a modlil se s rabíny na společných bohoslužbách. Při jeho nedávné návštěvě amerického města St. Louis se stalo poprvé v historii, že na římskokatolické mši, sloužené papežem, četl jednu z pasáží židovský rabín. Podkladem papežových snah je jeho přesvědčení, že všichni lidé jsou stvořeni k obrazu božímu. Prezident Clinton v St. Louis se o svatém otci vyjádřil jako o zastánci lidské důstojnosti, lidských práv, náboženské svobody a pomocníku v hledání odvahy zastat se lidí od Afriky, Asie až k západní hemisféře. Jan Pavel II. Je přesvědčen, že Amerika jako jediná velmoc a největší demokratická země má mimořádnou zodpovědnost jak k sobě, tak k ostatnímu světu ve věci dodržování lidských práv. Papež sdílí stanovisko se zakladateli Spojených států, že americký experiment má univerzální význam. Papež v této souvislosti řekl: Amerika vyhlásila svou nezávislost na základě morální pravdy. Amerika zůstane pilířem svobody celého světa tak dlouho, dokud bude trvat na těchto morálních hodnotách, které jsou zakotveny v srdci její historické zkušenosti. Papež vyzval Američany, aby bojovali za sociální spravedlnost a oponovali veškerému násilí vůči nevinnému lidskému životu. Prezident Clinton papežovi řekl: Nikdy jste nám, kteří se těšíme rozkvětu, svobodě a míru, nedal zapomenout na naši zodpovědnost.
Vyslechli jste úvahu odrážející americké ideály a instituce. Máte-li zájem se k námětu komentáře vyjádřit, pište na adresu Editorials, Voice of America, Washington DC 20547 USA.
Zabývali jste se dnes zdravím vašich dětí?
Podle Světové zdravotnické organizace je zápal plic jednou z hlavních příčin úmrtí dětí mladších 5 let. Tato plicní infekce se obvykle dostaví po několika denním nachlazení, ale může přijít i bez varování.
K příznakům patří vysoká teplota, rychlé či obtížné dýchání, kašel, který trvá déle než 2 týdny, zvracení.
Lékařská péče a antibiotika jsou obvykle schopny rychle vyléčit většinu druhů této infekce dýchacích cest.
Má-li vaše dítě některý z těchto symptomů, vezměte je k lékaři.
Obyčejné nachlazení můžete vyléčit doma bez antibiotik, ale s příznaky zápalu plic je třeba bez prodlení vyhledat lékařskou péči.